þú varst að segja mér að hérna hann var að minna okkur en Pési litli þarna á sögunum selin.
Hann hefur sennilega heyrt mig einhver tíma en hafa orðið á því að sögu sem að er nú í raun og verið skráðið þó ekki að öllu leiti eins og mér var sögsagan í æsku og ég hef eiginlega oft heyrt af Þormóði sem bjó í Gvendareyjum. Hann er nú í raun og verið nafnkunnug maður, minnstakosti hér við Breiðafjörð. Hann bjó í Gvendareyjum og hann bjó hér á Hjöllum og Staðarfellshlíð. En það er í frásögu fært, þegar hann bjó í Gvendareyjum, þá stóð einu sinni mjög illa á hjá honum. Mér var nú sagt að það er verið síðla sumars í ekki góðu veðri og konan hans hafi verið veik, mun hafa legið á sæng. Að þá situr Þormóður inni og ástað í þarna vogun og þannig að það var ekki til að kveikja á. Og þá átti Þormóður að hafa kveðið þessa vísu. Mína Jesu mýk þú raun, mæni ég til þín hjálpin væn. Eina send mér bjargar bön, bæn heg mig í lífseikin græn. Nú eftir dálitla stund að þá heyri Þormóður að það er eitthvað skrjá fram í göngunum og þá tekur hann sér hníf í hönd og gengur út og kemur inn eftir dálitin tíma með spik og kveikir á því ljós. Þannig sagðist honum frá að það er byrði selur í göngunum og hann fláða honum skinnsnepil og tók dálítil spik og svo lofaði selnum að fara. En þetta var til að bjarga honum út úr þessum óþægindum og svona hefur þetta lifað í minnum. Það eru nú marga sögur náttúrulega til þennan mann. Til dæmis þegar hann sagði, ég arma þú nú móri minn hvað sem þú ert og heyrti við þá sögu sem að fræðu er að einhverju sinni þá var Oddur lögmaður á ferð og hann kom til Þormóðs og þeim var eitthvað sundurorða og hann sló Þormóð í andlitið því að eftir sem að sagan segir þá var hann nokkuð geðríkur, sá heiðusmaður, en Þormóður kveður þá þessa vísu, nú er nýinn hurðað gátt og hitt er lokuð kengur, snoppum hefur engin átt, ári hjá með lengur. En það er talið að þetta hafi verið í þeirri ferð, þegar Oddur, lögmaður, hann fyrir koma á hann sunnan ofsa veður og hann leifti yfir Breiðafjörð og komst með naumyndum upp í Vík hjá Bjargtöngum og braut þar skipi en mennirni komust lífs af. Ég geri nú ráð fyrir að þessi saga að hún sé víða skráð og það er náttúrulega ekkert við það en ég held ég muni hana rétt eftir því sem að mér var sjokkum.
Hver segir þér þessar sögur af Þormóði?
Ég þarf bara margir og meðal annars var það. Ég heyrði það, heyrði oftar en einu sinni en pappa minn tala þetta og meðal annars er mér að minnistætt að hann var einu sinni að tala þetta við mann sem að Mattías sem var bóndi á Orrahóli, hann var mikill trúmaður eftir að gekk í hjálparilsherrin og hann dáðist að því hvað Þormóður hefði verið hérna trúarsterkur þegar hann kveður þessa vísu. Mína Jesu mitt og raun.
Hefur þú talað fleiri umræninga heldur en Helga fróða?
Ég veit það nú ekki, jú, ég man nú eitthvað það er náttúrulega slitrótt. En ég veit nú ekki, kannski hvort að ég hef það í fersku minni svo. Ég hef nú sannast að segja verið svo að ég hef alltaf eiginlega fundið sátt til þessara manna. Mikið frekar heldur en ég vildi vera hafa þá að neinu skopi þegar lífsferil.